Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Gatut Kaca Satria dari Pringgandani akan menemani kalian semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, Dewi Arimbi, istri Raden Werkudara, sedang hamil tua. Para prajurit Pringgandani siang malam selalu berdoa. Mereka berharap sang ratu melahirkan dengan selamat. Ketika suasana sangat hening, Dewi Arimbi melahirkan seorang bayi laki-laki. Keluarga kerajaan bergembira, terutama Raden Werkudara karena keinginannya untuk mempunyai seorang anak laki-laki terkabul. Saat akan dilakukan pemotongan tali pusar bayi itu tidak mempan dipotong dengan pisau. Keanehan itu membuat semua orang cemas. Prabu Sri Batara Kresna meminta Prabu Puntadewa memotongnya dengan pusaka andalan Pandawa. Prabu Puntadewa mendekati bayi itu dengan membawa pusaka untuk memotong tali pusarnya. Namun pusaka itu juga tidak sanggup untuk memotongnya. Prabu Sri Batara Kresna merasa penasaran. Ia menyuruh Raden Harjuna memotong tali pusar bayi itu dengan pusaka andalannya. Namun pusakanya pun tidak mampu untuk memotong tali pusar bayi itu. Raden Werkudara tanpa diperintah segera maju memotong tali pusar anaknya dengan pusaka kuku Pancanaka. Namun, kuku itu tidak berhasil pula untuk memotongnya. Secara diam-diam, Prabu Sri Batara Kresna menggosok telapak tangannya 3 kali. Keluarlah senjata cakra. Senjata itu dilemparkan ke arah tali pusar bayi. Kemudian, senjata melayang-layang dan berhenti di atas tali pusar. Senjata kembali ke Prabu Sri Batara Kresna. Semua yang menyaksikan terkejut.
Dimas Arjuna, berangkatlah ke pertapaan Eyang Abiyasa di Retawu. Ceritakan kejadian ini kepada Eyang Begawan.
Arjuna bersama Semar, Petro, Gareng, dan Bagong menemui Eyang Abiyasa di Retawu. Di pertapaan Begawan Abiyasa, Arjuna disambut baik oleh Eyang Begawan. Arjuna mengemukakan maksudnya.
Jucunda diutus oleh Kanda Prabu Kresna dan Kanda Prabu Puntadewa untuk memohon pertolongan Eyang mengenai tali pusar bayi Kakanda Dewi Arimbi.
Bagaimana tali pusar bayi Dewi Arimbi?
Tidak dapat dipotong dengan pisau, bahkan dengan pusaka andalan juga tidak bisa.
Cucuku Arjuna, jangan bingung. Segeralah turun dari pertapaan ini. Berjalanlah ke arah timur.
Saat Arjuna menuju ke arah timur, ada seorang pemuda yang sedang berkelana. Wajah dan perawakan pemuda itu mirip Arjuna. Pemuda itu adalah Raden Karna dari Hastinapura. Tiba-tiba di hadapan Raden Karna berdiri Batara Narada dengan membawa sebuah senjata. Batara Narada mengira Raden Karna adalah Raden Arjuna. Raden Karna diam. Hatinya gembira karena akan mendapat pusaka dari Batara Narada. Belum lama Raden Karna pergi, di hadapannya lewat Raden Arjuna dan pengiringnya. Narada mengatakan bahwa dia baru saja memberikan sebuah pusaka kepada seorang pemuda yang mirip dengannya. Narada menyuruh Raden Harjuna untuk segera mengejar pemuda tersebut dan merebut kembali pusakanya. Raden Harjuna mengejar Raden Karna dan menghentikan langkah pemuda itu untuk meminta pusakanya. Namun, Raden Karna menolaknya hingga terjadi perkelahian. Perkelahian mereka semakin sengit. Karena sama-sama kuat, pusaka itu lepas dari warangkanya. Raden Karna mendapat isinya dan Raden Harjuna mendapat warangkanya. Mereka menghentikan perkelahiannya dan pergi. Raden Harjuna kecewa karena yang ia rebut hanya warangkanya. Ia bergegas menyusul Raden Karna. Namun, Batara Narada mencegahnya karena kerangka itu dapat digunakan untuk memotong tali pusar bayi itu. Untuk itu, Raden Harjuna bersama Semar, Petro, Gareng dan Bagong segera pulang ke Pringgadani. Pagi itu di Balairung Prabu Kala Praceka dikelilingi oleh para prajurit. Prabu sedang menunggu kabar dari Prabu Kala Sekipu yang diberi tugas meminang Dewi Supraba. Togok dan Bilung yang setia menemani Prabu selalu mengikuti keadaan kerajaan. Mereka siap menjawab apa saja yang ditanyakan Prabu. Setelah cukup lama berbincang, Prabu bersama prajuritnya berangkat ke Padang Ororo. Sementara itu, Prabu Kala Sekipu sedang menunggu Hyang Pramesti. Tidak lama, Batara Narada datang. Narada mengatakan kalau Dewata bersedia mengabulkan permintaan rajanya untuk meminang Dewi Supraba. Asalkan Prabu Kala Sekipu dapat mengalahkan bayi yang dia bawa. Prabu Kala Sekipu marah. Dia merasa diremehkan oleh para dewa karena harus melawan seorang bayi. Karena sangat marah, dia mengambil bayi itu dan menjatuhkannya ke lantai. Namun, bayi itu tidak terluka sedikit pun. Bayi itu malah tertawa-tawa bagai ada yang mengajaknya bermain. Prabu Kala Sekipu bertambah marah. Bayi itu dilemparkannya. Namun, bayi itu tetap utuh dan bahkan bertambah besar. Prabu Kala Sekipu menggigit lehernya. Bayi itu tidak lagi bergerak. Prabu Kala Sekipu mengira bayi itu tewas. Lalu, ia melemparkannya ke arah Batara Narada. Dengan sigap, Batara Narada menangkap bayi itu. Batara lalu membawanya ke kawah Chandra di muka. Batara Narada menyuruh semua dewa yang hadir menceburkan senjata yang terbuat dari baja dan kuningan ke dalam kawah. Dalam kawah yang sangat panas, bayi itu tidak lebur, tetapi tumbuh menjadi besar. Senjata yang diceburkan menambah keperkasaan dan kesaktiannya. Dari dalam kawah muncul seorang pemuda yang gagah. Ia berbicara.
Siapakah engkau? Dan aku ini siapa?
Aku Batara Narada. Dan kamu Raden Tatuka. Ayahmu Raden Werkudara dari keluarga Pandawa.
Mana ayahku? Aku akan mencari ayahku.
Kamu boleh mencari ayahmu setelah kamu dapat mengalahkan Prabu Kala Sekipu di Padang Ororo.
Tunjukkan aku di mana Padang Ororo itu.
Kala Sekipu, inilah tandinganmu.
Prabu Kala Sekipu lalu menggigit leher Raden Tetuka hingga mengeluarkan darah segar. Raden Tetuka tak sadarkan diri. Kemudian, Prabu Kalasekipu membuangnya ke hadapan Batara Narada. Batara Narada menetesi leher Tetuka dengan air kehidupan. Seketika itu, Tetuka sadar dan lukanya hilang tidak berbekas. Batara Narada menyuruhnya menghadapi Prabu Kalasekipu. Perkelahian pun terjadi lagi. Dalam perkelahian itu, Kalasekipu tewas. Karena Prabu Kalasekipu tewas dalam perkelahian itu, datanglah para prajurit raksasa yang dipimpin Prabu Kala Praceka. Mereka menyerang para dewa. Sementara itu prajurit raksasa banyak yang tewas. Prabu Kala Praceka membalas kematian para prajuritnya. Kesaktian Kala Praceka dapat ditandingi dengan kesaktian Tetuka hingga akhirnya Kala Praceka tewas. Melihat Tetuka dapat mengalahkan Prabu Kala Praceka, Batara Narada sangat senang.
Tetuka, engkau berhasil melenyapkan pembuat kerusuhan. Aku akan membawamu menghadap Eyang Pramesti.
Hamba mengikuti apa yang Panduka kehendaki.
Setelah pertempuran usai, Raden Werkudara dan Prabu Batara Kresna menemui Batara Narada untuk mencari Tetuka.
Eyang Batara Narada, di manakah bayi Tetuka sekarang?
Prabu, bayi Tetuka kini sudah menjadi seorang pemuda. Pemuda itu sekarang ada di sampingku ini.
Jadi, pemuda inilah yang dulunya bayi Tetuka?
Benar.
Kanda Prabu, mungkinkah ini anakku Tetuka?
Dimas, percayalah. Eyang Batara Narada adalah seorang dewa. Beliau yang membawa Tetuka ke kayangan.
Namun, mengapa anakku mempunyai taring di mulut kanan kirinya?
Dimas, engkau harus ingat. Dewi Arimbi itu adalah putri Prabu Trembaka, seorang raja raksasa.
Werkudara, apakah kamu menerima pemuda ini sebagai anakmu?
Tentu saja, aku menerimanya. Saudara-saudaraku, pemuda ini akan aku beri nama Raden Gatot Kaca. Aku juga akan memberi topeng baja dan baju kutang Ontokusuma. Topeng itu akan menambah kekuatan dan kesaktiannya. Baju kutang Ontokusuma itu untuk terbang tanpa sayap.
Raden Tetuka segera menyembah ayahnya dan para sesepuh keluarga Pandawa. Begitu topeng baja dipakainya, topeng itu melekat dengan mukanya. Demikian juga, begitu kutang Ontokusuma dipakai, langsung melekat di tubuhnya. Hal itu membuat takjub yang menyaksikan. Werkudara ingin cepat membawa Gatot Kaca pulang. Namun,
Werkudara, putramu Gatot Kaca belum boleh dibawa ke Pringgandani. Ia aku angkat menjadi raja sehari di kayangan Jogring Saloka. Itu karena Tetuka dapat mengalahkan Prabu Kala Sekipu dan Prabu Kala Praceka.
Gatot Kaca dinobatkan sebagai raja sehari di kayangan Jonggring Saloka. Ia duduk di singgasana. Saat penobatan, terjadi keanehan. Ada seberkas sinar yang menyilaukan masuk ke dalam tubuh Gatot Kaca. Hal itu membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Batara Narada meminta mereka yang hadir menghormat kepada Gatot Kaca. Setelah genap satu hari, Raden Gatot Kaca menjadi raja di kayangan Jonggring Saloka. Sang Hyang Pramesti memberitahu bahwa sudah saatnya Gatot Kaca turun kembali ke kerajaan Pringgadani bersama ayahandanya. Untuk itu, keluarga Pandawa serta Raden Gatot Kaca kembali ke kerajaan Pringgadani. Ratu Dewi Arimbi duduk di singgasana didampingi Raden Werkudara dan Raden Gatot Kaca. Ratu akan menobatkan Gatot Kaca menjadi Raja Pringgadani. keluarga Pandawa dan adik-adik Dewi Arimbi banyak yang setuju.
Sekarang aku nobatkan putraku, Raden Gatot Kaca, menjadi Raja Pringgadani, menggantikan diriku. Dimas Brajamusti, pukullah bende gong kerajaan sebanyak 3 kali sebagai tanda penobatan raja baru.
Suara bende disambut gembira oleh keluarga yang hadir. Namun, tidak demikian dengan Raden Brajadenta. Ia tidak setuju Gatot Kaca dinobatkan sebagai raja, sehingga ia memilih meninggalkan tempat penobatan. Atas perintah Dewi Arimbi, Raden Brajamusti menyusul Raden Brajadenta yang meninggalkan tempat penobatan. Raden Brajamusti membujuknya agar menyetujui Gatot Kaca menjadi raja. Tetapi dia menolaknya, karena Raden Brajadenta tetap pada pendiriannya. Terjadi perkelahian antara Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti. Mereka saling adu kesaktian. Prabu Sri Batara Kresna meminta bantuan Gatot Kaca untuk mendamaikan mereka. Gatot Kaca berada di tengah-tengah mereka sambil memegangi keduanya.
Paman, Ananda mohon, berhentilah berkelahi. Perkelahian tidak akan menyelesaikan masalah.
Meskipun Gatot Kaca berusaha menengahi keduanya, mereka menolaknya.
Jadi, paman tidak mau menghentikan perkelahian ini?
Tanpa mereka sadari, Raden Gatot Kaca dengan kekuatannya memegangi dan menggerak-gerakkan tubuh mereka. Akibatnya, kedua pamannya terpental di bebatuan hingga mati. Melihat pamannya mati oleh tangannya, Raden Gatot Kaca menangis menyesali perbuatannya. Akan tetapi, belum hilang rasa penyesalannya, tiba-tiba mayat kedua pamannya itu lenyap seketika.
Ananda Gatot Kaca, tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Sekarang Ananda kembali ke istana melaporkan kejadian ini kepada Ibunda.
Tanpa berlama-lama, Gatot Kaca segera menemui Ibundanya. Begitu sampai di dalam istana, Gatot Kaca menemui ibunya, Dewi Ratu Arimbi, dan menceritakan semua kejadian yang terjadi hingga kedua pamannya tewas. Ibunya dapat menerima keadaan itu dan menasehati Gatot Kaca.
Jika demikian, mungkin itu sudah menjadi kehendaknya. Sekarang kerajaan Pringgadani ini sudah di tanganmu. Ibu berpesan, jadilah raja yang arif bijaksana.
Pesan ibunda akan Ananda ingat selalu.
Semua yang hadir pulang ke negara masing-masing. Kini tinggal Prabu Gatot Kaca didampingi Dewi Arimbi mengatur pemerintahan di Pringgadani. Di bawah pemerintahan Raden Gatot Kaca, kerajaan Pringgadani bertambah makmur, aman, dan kuat. Meskipun telah menjadi raja, Gatot Kaca masih rajin mencari ilmu, di antaranya kepada Resi Seta. Gatot Kaca mendapat ajian yang bernama Aji Narantaka, yang terletak di telapak tangan dari gurunya. Kalau telapak tangan itu dipukulkan di batu, batu itu akan hancur luluh menjadi abu. Ajian itu hanya boleh digunakan apabila Gatot Kaca dalam keadaan bahaya. Setelah itu, Gatot Kaca meninggalkan Eyang Resi untuk kembali ke Pringgadani. Prabu Suteja bersedih karena malu atas kekalahannya melawan Gatot Kaca dalam memperebutkan hutan Tunggarana. Prabu Sri Batara Kresna menemui putranya, Prabu Suteja, sambil berkata,
"Kanda Prabu, ada masalah apa sehingga Kanda memanggilku?"
"Tidak perlu bersedih. Ananda lebih baik berdamai. Tetapi jika engkau masih sakit hati, pergilah menghadap Betari Durga di kerajaan Setra Gandamayit. Utarakan kemauan Ananda untuk mengalahkan Gatot Kaca."
Dengan segera Prabu Suteja menghadap Eyang Batari Durga. Setelah sampai di kerajaan Setra Ganda Mayit, Prabu Suteja langsung menemui Eyang Batari Durga. Eyang amat terkejut karena kedatangan Prabu Suteja secara tiba-tiba. Prabu Suteja menjelaskan bahwa kedatangannya untuk meminta bantuan agar dapat mengalahkan Gatot Kaca. Eyang dengan senang hati membantunya. Raden Suteja diajaknya ke kayangan Jonggring Saloka untuk mencari pusaka. Saat itu, Betari Durga bersama Prabu Suteja menghadap Hyang Batara Guru. Amat terkejut Hyang Batara Guru melihat kedatangan mereka. Kemudian Eyang Batari menjelaskan maksudnya. Eyang Batari memaksa terus keinginannya sampai Batara Guru merasa tidak tega. Akhirnya, Batara Guru mengikuti kemauan Eyang Batari. Pusaka Batu Gandik diserahkan kepada Batari Durga. Pusaka tersebut dapat melunturkan kesaktian Gatot Kaca jika dilemparkan ke wajah Gatot Kaca. Batari Durga amat girang menerima pusaka itu. Dia segera mengajak Prabu Suteja pamit kepada Hyang Batara Guru untuk kembali ke bumi. Mereka bergegas menuju Kerajaan Pringgadani. Setiba di istana Kerajaan Pringgadani, Prabu Suteja berteriak memanggil-manggil Gatot Kaca. Prabu Gatot Kaca segera keluar istana. Dia ingin menghadapi dan menyelesaikannya sendiri.
Kanda Prabu, ada masalah apa sehingga Kanda memanggilku?
Aku sudah tidak sabar ingin mengadu kesaktian denganmu.
Kanda, bukanlah kita masih bersaudara? Mengapa kita harus bertengkar?
Benar, kita masih bersaudara. Tapi aku masih sakit hati atas kekalahanku saat bertanding dulu.
Jika itu yang Kanda inginkan, Dinda tidak takut.
Akhirnya, terjadi pertarungan amat seru. Mereka saling mengadu kesaktian. Prabu Suteja melemparkan batu gandik ke wajah Prabu Gatot Kaca. Topeng baja Prabu Gatot Kaca hancur berkeping-keping. Kesaktian dan kekuatan Prabu Gatot Kaca pun luluh. Prabu Gatot Kaca jatuh tidak berdaya. Keadaan Gatot Kaca itu diketahui oleh Semar, sehingga Gatot Kaca dapat tertolong. Gatot Kaca menceritakan peristiwa yang menimpanya.
Aku baru saja mengadu kesaktian dengan Kanda Suteja. Kanda Suteja melemparkan senjata ke wajahku sehingga topeng bajaku pecah berkeping-keping. Aku tidak tahan menahan rasa sakit dan aku tidak berdaya lagi.
Kemudian Semar mengantar Gatot Kaca menghadap Hyang Batara Guru. Hyang Batara Guru sangat terkejut dengan kedatangan Semar bersama Gatot Kaca yang terluka parah. Kepada Hyang Batara Guru, Semar meminta agar Batara Guru memulihkan kembali keadaan Gatot Kaca seperti sedia kala. Batara Guru memberikan pengganti topeng baja Gatot Kaca. Dengan cekatan, Hyang Batara Guru mengenakan topeng pengganti ke wajah Gatot Kaca. Begitu terpasang, kesehatan Gatot Kaca kembali pulih. Topeng itu terbuat dari perunggu. Namanya Topeng Perunggu. Semar sangat gembira. Begitu juga Gatot Kaca. Keadaan Gatot Kaca sudah baik kembali sehingga Semar berpamitan. Semar dan Gatot Kaca keluar dari kayangan Jonggring Saloka menuju Amarta. Setibanya di Amarta, Semar amat terkejut karena menyaksikan ulah Batari Durga yang dibantu oleh Prabu Suteja. Gatot Kaca segera menemui Prabu Suteja. Prabu Suteja sangat terkejut melihat Gatot Kaca telah berdiri tegak di hadapannya. Kembali mereka bertarung saling adu kesaktian. Gatot Kaca ingin membawanya terbang dan memusnahkannya. Semar mencegahnya. Kemudian Gatot Kaca membawa Prabu Suteja ke hadapan Semar. Prabu Suteja merasa lega atas pertolongan Semar. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih kepada Semar.
Gusti Prabu Suteja, pulanglah ke Teraju Tresna.
Perang Pandawa dan Astina telah lama berlangsung, tetapi tidak kunjung usai. Untuk itu, Prabu Puntadewa bersama adik-adiknya dan Prabu Batara Kresna mengadakan pertemuan.
Apakah Gatot Kaca dapat mengimbangi kesaktian Kanda Adipati Karna? Aku agak ragu.
Percayalah, kesaktian Gatot Kaca tidak perlu diragukan lagi. Pasti dia dapat menandingi kesaktian Adipati Karna. Sudahlah, Dinda tidak perlu cemas. Sekarang, apakah Dinda setuju jika senapati perang adalah Gatot Kaca?
Prabu, Ananda merasa senang mendapatkan kepercayaan menjadi senapati perang besar ini. Besok kami siap berangkat ke Medan Laga.
Gatot Kaca bersama pasukannya berangkat menuju Padang Kurusetra. Pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Adipati Karna berjalan melalui darat. Pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Gatot Kaca berjalan melalui udara. Malam itu perang berkobar. Karena hari sangat gelap, banyak prajurit Kurawa yang terbunuh oleh kawannya sendiri. Sementara itu, prajurit Pandawa dapat membedakan antara kawan dan lama, karena sebelum berangkat mereka membuat tanda, yaitu jika bertemu, mereka mengucapkan Durjana lebur atau kejahatan hancur. Dan kawannya menjawab Dening Pangastuti atau oleh kebajikan. Prajurit Kurawa banyak yang tewas. Prajurit yang masih hidup segera melapor kepada Adipati Karna. Adipati Karna mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata kunta. Senjata itu dengan cepat memburu Gatot Kaca. Namun Gatot Kaca terus terbang tinggi dan mengumpulkan mega untuk menyelimuti tubuhnya. Mega itu disebut Mega Malang. Senjata apapun tidak mampu menembusnya. Melihat keadaan Gatot Kaca demikian, Raden Kalabendana menyusul ke tempat persembunyian Gatot Kaca. Namun, Gatot Kaca tidak mau keluar. Agar Gatot Kaca mau keluar, Raden Kalabendana mengubah wujud menyerupai Dewi Arimbi. Namun Gatot Kaca mengetahui bahwa pamannya lah yang menjelma menjadi ibunya. Gatot Kaca mengakui kesalahan.
Paman, Ananda telah berdosa membunuh Paman Kalabendana yang tanpa salah dan selalu berkata jujur.
Sekarang, kamu telah siap menerima balasanku?
Paman, masuklah. Ananda sudah siap dan sadar akan kesalahan itu. Ananda juga ingat akan sumpah janji dari Eyang Resi Seta.
Raden Kalabendana segera masuk ke dalam Mega Malang dengan membawa senjata kunta. Sebelum menusukkan senjata kunta ke tubuh Gatot Kaca, Raden Kalabendana menawarkan permintaan terakhir kepada Gatot Kaca.
Sebelum senjata ini aku tusukkan ke tubuhmu, adakah permintaan terakhirmu?
Paman, jika senjata itu telah membunuhku, Ananda meminta imbalan yang sesuai dengan kesaktian Ananda.
Gatot Kaca lalu membuka baju dan menunjukkan pusarnya untuk ditusuk dengan senjata itu. Raden Kalabendana menusukkan senjata kunta ke pusar Gatot Kaca. Gatot Kaca gugur. Seketika itu, senjata kunta pun lenyap seakan tertelan pusar Gatot Kaca. Raden Kalabendana lalu melemparkan jasad Gatot Kaca ke arah kereta tumpangan Senapati Adipati Karna yang penuh pengawal. Namun Adipati Karna meloncat dari kereta. Kereta dan prajurit Kurawa yang mengawalnya hancur lebur menjadi debu tertimpa jasad Gatot Kaca. Mendengar putranya gugur, Warkudara segera memburu Raden Karna. Warkudara memukulkan gada ke para prajurit sehingga banyak prajurit tewas. Tindakan Warkudara tidak dapat dicegah.
Kanda Prabu, jangan halangi aku. Aku akan membuat perhitungan dengan Kakang Adipati Karna. Aku sangat kehilangan putraku yang sangat aku sayangi.
Dengan gugurnya Gatot Kaca, senjata Kunta yang dimiliki Adipati Karna kembali ke kayangan. Itu berarti Adipati Karna kehilangan pusakanya. Pihak Kurawa masih ada yang sakti, namun keluarga Pandawa lebih mudah mengatasinya. Kekuatan dan kesaktian Adipati Karna sudah luntur. Raden Werkudara, jangan bersedih terus. Ananda Gatot Kaca telah gugur, tetapi nama Gatot Kaca akan tetap harum sebagai senapati di Arjabada.
Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Gatot Kaca, Satria Pringgadani. Gatot Kaca melambangkan seorang kesatria yang gagah berani, sakti mandraguna, dan pahlawan bagi kerajaannya. Insan edukasi, dari cerita tadi kita juga dapat memetik pembelajaran dari sikap pantang menyerah Gatot Kaca untuk meraih cita-cita maupun semangat Gatot Kaca dalam mengatasi berbagai kesulitan. Selain itu, kita dapat meniru sikap rela berkorban demi bangsa dan negara dari Gatot Kaca yang rela mengorbankan jiwa dan raga saat perang Baratayuda. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.